akaso ez da gehiegi bereizten edo ez da gehiegi ulertzen zer esaten den entzumen horretan, ba Betis futbol taldeko zale ultrak ziren tratu txarrengatik auzipetutako Ruben Castro futbolaria laudoriatzen zuten salaketa jarri duen neskaren aurka joz eta honakoa esan ez Ruben Castro ale, Ruben Castro ale, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien. Futbolaren eta futbolarien bueltan dagoen zigorgabetasunaz eta futbolarien idolatratzea zausnartu nahi genuke gaurko tertulian eta bisolaskide batu zaizkigu mikrofonoetara. Estudioraino etorri den Aitor Abaroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta telefonaren beste aldean dugun Ander Perez bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ander.
Arratsaldeon bai, eskerrik asko.
Otsailaren 8an jokatutako futbol partidako oihuak dira entzun ditugunak, Castroren aurkako salaketa berriz 2013ko maiatzean jarri zuen eska batek, muturrekoak eta zaplastekoak ematea leporatuta eta ustez gerora kargu hori erretiratu badiote ere, Castroren eskaren aurkako sexu erasoa ere leporatzen zioten. Baina Betiseko zaleak fan inkondizionalak lirateke, ondo egin zuela eta neska puta bat dela ere esaten baitute. Eta hori zelaian gertatu da, baina bueno, Twitter bidez ere asko izan dira Castrori babesa eta animoak adierazi dizkiotenak. Ez alda gehiegizkoa baten aldeko eta bestearen aurkako jarrera Aitor?
Bai, zalantzarik gabe, ezta? Eta hemen kontua da, ba bueno, zoritxarrez horrelako kasuak ba futbol zelaietan batez be eta ba hori lehengo mailako futbol zelaietan adibidez ba bueno zoritxarrez astebururo entzuten dira zela eta ikusten dira zela, ezta? Kasu honetan bai igual da pizka bat harrigarriago, ba bueno, jokalari baten zehatz baten alde eta gainera kasu oso indarkeria matxistaren kasu baten izateagatik, ezta? Eta hori ez da inoikua. Baina, bueno, euskaldunok eta adibidez, ba, bueno, Atletikeko salegarinok eta Real saliak dirazenak bebai batez bezango neuke, ba, bueno, Espainian ziar futbol zelai ezberdinetan astebururo edo bi astetik behin behintzat ba pairatu behar izan duguzen eta pairatzen duguzenak ba bueno horren beste adibide bat dira, ezta? Nik hemen uste dutena da ez hainbeste futbolak berak kirol bezala daukon, ez? Zeo zer dala edo akats bat edo atzian daukon zerbait dala, baizik eta futbolak gaur egun masak mobitzen da bezen je ba kirol bat edo espektakulo bat edo ekintza bat danenean ba talde askok eta jente askok baliatzen da hori ba euren ba ikasunetan iritzizak edo bestelakuak botatzeko, ezta? Nik azpimarratu nahiko neukena da kasu gehienetan onakua gertatzen dira zenean normalian talde eta oso ondo egituratutako taldien eskutik izaten dela, ezta? Eta esango neuke are gehiago talde horiek ez direla soilik futbolari lotutakoak edo futbol talde bateri lotutakoak, naiz eta futbol talde jakin baten jarraitzaile izaten dira zen, baizik eta kasu gehienetan talde horretako partaide dira zen kide horiek gizarteko beste alor batzuetan beste egituratutako talde batzutan mugitzen dira zela, ezta? Ba hor guk inguruan daukona behintzat, ba talde fasisten inguruan adibidez, ba bueno, egituratuta egoten dira, ezta? Eta beraz, nahiko neuke saiatu behintzat bizkat ezberdintzen gauza bat ala, bai, futbolian emoten dira zen kasuak dira, jente asko erakartzen da bezen kirol bat alako eta hori baliatzen da belako horrelako aldarrikapenak egiteko, baina bueno, esango neuke gizartian bertan atzian dagon ba, bueno, beste eremu batzutatuik etortzen dira zen jokaera tirasela askotan behintzat.
Ander, zuk ere futbol zaleak orokorrean ezartzearen aldeko iritzia emango zenuke?
Ez futbol zaleak orokorrean ez, baina bai uste dudala ez dela kasualitatea olako kasu bat futbol zelai batean ematea, ez? Bueno, azteko tain esan nahiko nuke, bueno, ez dakit, erabat bueno, nazkagarria eta lotxagarria dela entzun dugun hori, eta bestein jartzen gaituela ez hausnartzen bueno, gaur egun ere patriarkatuak eta indarkeria matxistak zer egin eta zein dar duen, ez? Bagenekien, nahiz eta hainbate kontrakoa sinistera zen egizaten digun, bueno, indar matxistak, indarkeria matxistak gaur egun ze presentzia duen eta zer egin duen patriarkatuan, eta zentzu horretan agian egia tamalez olako kasuak ez gaituztela hainbeste harritzen, baina nik uste dut kasu honetan sorpresa edo nola aitarreta gehien bere ganatzen diguna dela, nola hainera publikoan eta hainera agerikoan egiten den indarkeri horren defentsa, ez? Uste genuen baldin bazen bakarrik ere zuzentasun politikoaren izenean, gaur egun nolakorik ezin zitekeela gertatu egindako lanaren ondorioz, baina ikusten dugu ezet, eta badaola jendea, eta badaola jende taldeak olako gauzak hain modu agerikoan esateko gai eta pres dagoena, ez? Eta nik uste dut hori dela larriena, ez hainbeste esaten dena gaitik, baizik eta horrek esate hutsak oso modu grafikoan edo agerikoan erakusten duelako horratzean dagoena, ez? Eta nik uste dut gaur egun hainbat lekuetatik sinistarazina izaten dela, batez ere emakumearen askapen borroka beste garai bateko borroka atzela eta nolabaiteko lorpenan gaur egun dagoeneko lortuak direla oro har eta berdintasuna gora batean bizi garela eta abar eta abar eta har eta holako gauzek erakusten dute oso urrun daudela egoera horiek eta oraindik lan asko egiteko badagola. Eta lehen esandakoarekin lotuta, nik esaten dut ez dudala uste kasualitatea denik hau futbol zelai batean gertatzea. Azkenean badelako, ez? Gizartearen isla eta patriarkatuaren isla da eta zugu astu behar nezuzte zeintzat patriarkatuak gaur egun erabat hartutako eremu bat dela futbolarena, ez? Edo nola baiteko feudo bat, ez? Agian nolako kasua da muturrekoa edo, nolako kasu batek momentu jakin batean erakartzen ditu begira guztiak, baina etengabe ematen dira, ez? Futbolaren munduan gizonkeria edo gizonaren nagusitasunaren apologia diren hainbat eta hainbat ekintza, ez? Eta pixka daitorrek esan duenarekin lotuta, ez? Horrek nire ustez lotura zuzena du gaur egun futbola denarekin, eta futbola ez ulertuta kirolutik isara baiz eta masak eta jende kantitate handia mugitzen duen negozio argisara, ez? Eta negozioa mantentzeko bezeroak behar direnez, nik uste dut hor leia lehenengo lerroan jartzen dela, estremora eramaten dela eta horren ondore direla horrelako jokarak batzutan, ez? Pentsatzeana nik defendetzen duana dagoela beste gainen beste guztien gainetik eta beraz nik defendetzen baldin badudan hori gizonezkoa eta txurian gehienetan baldin bada hori hor zaku horietan sortzen ez diren guztiak bigarren mailakoa dira eta beraz menpekoak eta etxaiak, ez? Oso modu argi batean.
Gaiaren arira, Amagoia Mujika garako kazetariak iritzia plazaratu du egunkari horretan bertan, eta aipatzen du batzuetan badirudiela espresuki horretara joaten direla zenbait zale futbol zelaira, nolabait bi aurpegi dauzkala gizarteak, ez garela rasistak, homofoboak eta matxistak teorian, baina rasismoak, homofobiak eta matxismoak bizirik dirautela gure mingainetan eta jarreretan, eta biztara daramagun aldea, ala moduz kontrolatzen dugula dio Mujikak, beste aurpegia esnatzen denean sortzen delako arazoa, ezin dugulako utzi politikoki zuzena litzatekeen soka horrekin. Futbolak edo bestelako ekitaldi jendetsuek Ander esango zenuke ematen digutela politikoki zuzena denetik publikoki ies egiteko aukera edo ausardia hori?
Bai, ikuste denagaitik bai, baina kontra publikoak eremu asko direla eta beste batzuetan ez da ematen futbolan ematen dena. Orduan nik uste dut hor eta nik ez hau bat erantzun argirik, baina nik uste dut hor bai dagoela ezberdin. Justo horregatik, ez, futbolan ikusten ditugulako jarrera batzuk beste ekitaldi publiko batzuetan edo jende asko mugitzen duten beste ekitaldi batzuetan ez duguna ikusten, eta nik uste dut berriz errepikatza da, baina horren oinarrian ere ustez bai dagoela leiaren kontu hori, ez, nola baiten negozioa funtzionatzeko behar dela etengabe etxaitasunak sortu, horre mugitzen duelako sutxuki jende bat kokatzera alde batean eta beraz bestea kontrakotzat hartzea eta beraz horre maten da sakralizazio bat, ez? Nik defenditzen dituan jokalari horiek denaren, gaizkiaren eta onaren gaineti daude eta beraz momentu jakin batean horietan talkean zer daitezken beste figurak kasunetan emakumearena, erabat gaitzeskorra da edo gaitzesgarria da ikuspegi horretatik, ez? Eta ezakit esaten dute, ezakit zin den erantzuna, baina iruditzen zait ez dela kasualitatea futbolan ematea, ez bakarrik eremu publikoa delako, baizik eta hor sortzen diren edo nahita saldu nahi izaten diren hainbat balorengatik.
Sakralizazioa, idolatrazio puntu bat ere bai, futbolarikiko alakoa da gure jarrera, Aitor?
Bai, ez esan lehik, ez da, futbol talde baten jarraitzaile garen einean, nino Atletikeko bazkide eta jarraitzaile naz, eta bai, bastante sutsua, futbol sale bizan aiz ondala denpora atera arte, baina onartu behar dut ja gaur egun ez dutela praktikamente futbolik ikusten, eta ez jatela interesatzen, soilik ba, Atletiken partiduak ikusten bai joaten azela, ez da. Eta bai, badao futbol taldiekiko, eta askan urtietan are gehiago esango neuke, ba, futbol izar hoiekiko edo norbanako hoiekiko be, ba, olako idolatrazio bat, ez da. Kasurik argizena izan lehik, bizkat beste gai bat eleruan, da, baina Messiri iazko denboraldizan zidar okarrespan hau izan zan, ba, zelan fiskalitate kontu batzuk, eta zelan zerga ordainketa batzuk eta egin ez pasala, eta bueno, iruzurra egin ete ban eta ez ban, ba bueno, hor betxentia zelan, ganera dan hori ez, iruzurra egiten bada batzanean jente orokorrari bebai eragite otzo ez da, ordaindu ez da ben horrek ez da, eta zelan, ba bueno, jente asko beren Messi izateagatik bakarrik, ba bere alde edo kontra bintzat esan, esan agertzen ez da. Hemenik ikustiotena da, bai, futbolak baukoz berez olako keinu batzuk edo, olako gune batzuk, eta nik esango neuke lehen aipatu oso, ez da, publiko eremu publikoan beste leku batzuk bebadoz publikoak Anderrek aipatu den moura, baina ez dira olako kasuak emoten, ez da, eta nik uste dut baukola zer ikusiza futbol zelaietan batez be taldian dagoen horrek oso bere norbanakotasunari taldian oso diluituta ikusten da delako, ezta. Identifikaziorako be askotan zaila izaten da, naiz eta askan urtietan segurtasun kamaren bitartez eta hori be beste gai bata, baina norbanakoen lokalizazioa futbol zelaietan adibidez oso aurrera eruan dan eta gaur egun nahiku erresa den, ezta, lokalizatzia, adibidez botella bat bota ben pertsona bat norbanako bat, baina nik lehen esautena, futbol talde gehienetan olako talde radikalak egituratuta egoten dira. Eta horrek nahi dago esan, inguruan daukesen hoien babesa eta talde zabalak dira zenean, horrek indar bat sentiarazte otzela norbanako hoiei. Eta hori baino garrantzitsuago ikustotena, askan hilabetietan gainera talde ezberdinak ikusi da, on naiz eta on zalantzan jartzen dagoen, futbol taldiek eurak eta futbol taldien zuzendaritzak eurak be, babestu izan da bezala talde radikal hoiek, ezta? Eta horrek esan nahi da bena da, taldekide hoiek nolabait esateko babes bat sentitzen dabela beste gune batzuetan, olako aldarrikapenak egiteko ausardiarik ez daukesenetan, futbol zelaian bai eukitzia, ezta? Hori egiteko ausardia, babes hori sentitzen dabelako. Eta labur Anderrek esan daben beste gauza batez ados nago, eta da lehiakortasunaren indartze edo azpimarratze hori. Eta ikusi besterik ez dago, umien, aurren kirol, asteburuetan adibidez, kirola ikusten jubaten danjentiak hori argi ikusten dau, futbolian gurasuak batez be, eta azpimarratu nahiko neuke, gurasuen jarrera oso negargarriak ikusten dira zela, lehiakortasun horrek bultzatuta, ez da? Eta esango neuke, beste kirol askotan, futbol edo saskibaloi baten, edo voleibol baten, edo eskubaloi baten, ez dira zen ikusten jarrerak ikusten dira zela. Aur dira zenetatik futbolen kasuan, eta hori errotik moztu beharreko zeo zer da.
Errotik moztu beharrekoa futbolak kirol soil izateari utzi eta instituzio izaterako urratsa egiten duelako batzutan, eta monstruo kontrola ezin ere bilakatu daitekeelako, eta beste hainbat adibide bagenituen hemen aipatzeko, baina tartean Rayo Vallecano futbol taldeko jokalariek esaterako San Mamesen jokatu zuten igandean okerrezpa naiz, eta ortzadar koloreko sokak eraman zituzten euren zapatiletan, gay, lesbiana, transexual eta bisexualen federazioaren homofobiari gabeko futbolaren aldeko kanpainaren baitan. Komunikaziorako tresna ere balia daiteke, ez da? Eta espazio publiko hori beste zerbaitetarako ere balia daiteke, Aitor?
Bai, eta ikusten dira, eta hori, batez be askan urtietan, adibidez Ingalaterran be futbola instituzio handi bata, ez da? Eta Ingalaterran ikusi dira kasuak batez be, hori, arrazismuarekin lotutakoak, ez da? Aurreko baten, Championsego partio baten ikuste esan, ez? Parisen, hori, Chelseako saletuak metruan zelan gizon baltz bat bultzatzen eta zeutzen izten, ez da?
Eta arrozioten gainera, arrazista gara eta pozi gaude ala izateaz.
Hori da. Eta alde horretatik bai ikusi dira, ez? Kampaina ezberdinak, jokalari ezberdinen eta goi mailako eta hor izar dira zen jokalari zen babesaz eta kampaina ezberdinak, ez da? Kontua da hori, pixka bat kampaina horiek normalian oso bideratuta edo erakundietatik egiten dira zen horrek gizarteratzia eta benetan futbol zelaietan lortzia jente guztiza horrekin bat egiti, ez da? Nik hor gauza bat argi ikusiko neuke, eta futbol talde eta futbol estadio ezberdinetan be ezberdintasunak ikusten dira, eta eratutako talde dan ape ez dira talde berak, eta hor argi ikusten da nortzuk baten alde, taldiaren alde edo gauz ezberdinen alde egiteko joera auken, eta beste batzuk nun bestearen edo aurkariaren kontra doia zen, ez da? Mm-hmm. Eta bueno, hori da arriskutsua.
Amber, nondik edo behar zaio kontu honi, zer izan behar da kontuan, zer egin, nola jokatu futbola alako jarreren aterpe bi urrezta din?
Ba, ez aki, baina bueno, alde atetik egia da, ez, aitorrek esan duena, eta ni hori ere aipatu nahi nuen, ez, nola futbolak ere baduen gaitasuna beste modu batu, batetako lanketak egiteko, ez bakarrik, bueno, aipatu diren, nola behit, gaixo inguruko edo alboko gaiak izan daitezkenen lanketa egiterako orduan, bezik eta futbolak berez eta propio dituen baloreen, bueno, traslazio baten bitartez, eta hor, bueno, nik uste futbolak eta oro arkirolak badituela elkarlanaren balorea, talde lanaren balorea, bueno, horrelako balore batzuk esplotatu daitekenak, eta berez propio dituztenak, eta jokoa beraren oinarri direna, ez? Hori batetik, eta bestetik ikusten dut, ba, bueno, badagola futbol profesionalean taldeen partetik bueno, aitorrek esan du babesa dagoela, babesa badago eta badago ere erlajazio bat olako gairen gainean, ez? Nik uste dut, bueno, garai batean esaten zen erlijioa herriaren opioa dela, gero esaten zen futbola herriaren opioa dela, edo paralelismo eginez futbola gaur egungo erlijioa dela, eta nik uste dut hori gaur egun modu batean edo beste mundu guztiak onartzen duen zerbait dela, ez? Deitu opio, deitu erlijio, deitu nahi dugun moduan, baina bai onerako edo txarrerako esan nahi dut batzuk hori defenditzeko eta beste batzuk horri kontra egiteko, oroar mundu guztiak onartzen du gaur egun futbolak pisu handia daukala gure gizartean eta gure eguneroko bizi moduan erabateko protagonismoa duela, ez? Hori onartuta zena normala da ez ematea garrantzirik hor ere murretan egiten diren edo izaten diren jokaerek gizarteangan izan dezaketen eraginak edo sortu duten ereduetan, ez? Hau da, onartzen da bai ez eragina handia daukala gizartean, baina gero holako jokabide era salagarriak direnak mosterako orduan ematen du ez dela kontuan hartzen daukan dimentsiogatik horrek gizartean ze eragin izan dezaken, ez? Orduan ikusten bi planotako borroka dela, batetik bai horrelakoak erabat mostea eta daukan garrantzia ematea daukan dimentsiogatik, eta bigarrena aipatu duguna, ez? Berez eremu positiboan egin ditzaken pauso guzti horiek bultzatu eta horietan sakondu.
Badago zer egina orduan, eta txiki-txikitatik futbolean dabiltzan aur horiei zer erakutsia ere bai. Arratsaldeko bostetarako minutu bat pasatxo geratzen denez, hementxe agurtu behar zaituztete bikote, Aitor Abaroa eta Ander Perez, eskerrik asko bioi, fin-fin gaur ere zebrabidera batzeagatik, eta iruditzen bazaizu hemendik bi astera. Izango dugu elkarren berri?
Osondo.
Segiendo.
Gero arte.